Saturdays and Sundays at 1500 and 2000.
Saa 3 kamili Afrika Mashariki, hapa Washington DC Marekani ni saa 7 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Marekani imesema kwamba inakubaliana ripoti ya Umoja wa Mataifa kuhusu mahali alipo kiongozi mpya wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price amesema kwamba Saif al-Adel anaishi nchini Iran. Ned Price amesema kwamba Iran inawapa makao salama kwa wapiganaji wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda na kwamba nchi hiyo inaunga mkono ugaidi na kuendelea kuyumbisha utulivu katika Mashariki ya Kati na kwingineko. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inazingatia ujasusi wa nchi wanachama, na ripoti hiyo inasema kwamba aliyekuwa afisa wa shughuli maalum za jeshi la Misri ndio sasa kiongozi mpya wa Al-Qaeda. Saif al-Adel amekuwa kiongozi wa kundi hilo la kigaidi baada ya kuuawa kwa Ayman al-Zawahiri mnamo mwaka 2022 kutokana na shambulizi la kombora mjini Kabul, Afghanistan. Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa amekanusha ripoti hiyo. Waziri wa uchukuzi wa Kamerun amesema kwamba dhoruba kubwa ya vumbi kutoka jangwa la Sahara inatarajiwa kuathiri nusu ya Kamerun. Waziri Ernest Ngale Bibehe ameonya kwamba dhoruba hiyo ya vumbi inaweza kusababisha ajali za barabarani kutokana na kupunguka kwa uwezo wa madereva kuona kwa mbali. Taarifa ya waziri huyo imeonya kwamba vumbi hilo linaweza pia kusababisha matatizo ya kupumua. Vumbi kubwa linashuhudiwa kwa sasa katika eneo la kaskazini mwa Kamerun na huenda likaathiri maeneo manne ya nchi hiyo katika siku za hivi karibuni. Tahadhari imetolewa ikiwataka watu kuendesha magari kwa makini na kufunika macho pamoja na pua. Kamerun hushuhudia kiwango kikubwa cha vumbi kutoka jangwa la Sahara kila mwaka, hasa sehemu za kaskazini na kusini. Wizara ya Ulinzi ya Japani imesema kwamba iligundua vitu vitatu vilivyokuwa vikipaa katika anga yake tangu mwaka 2019. Moja ya vitu hivyo ikipaa sehemu ya kusini magharibi na mbili katika sehemu za kaskazini, na kwamba vinaaminika kuwa baluni za ujasusi za China. Wizara hiyo imesema kwamba serikali ya Japan ilituma malalamishi kwa serikali ya China ikitaka maelezo ya kina. Video iliyopeperushwa na televisheni ya taifa ya Japan NTV imeonyesha kitu kinachoonekana kama baluni kikiwa katika anga ya Japan. Video hiyo ilichukuliwa mwaka 2020. Wabunge kutoka chama kinachotawala cha Japan wamesema kwamba wanafikiria kufanyia marekebisho sheria ya ulinzi ya Japan inayozuia matumizi ya silaha pasipo swala la dharura au kwa ajili ya kujilinda, na kutoa ruhusa ya silaha kutumika iwapo anga ya Japan inaingiliwa. Mgogoro ambao umekuwa ukikumba kanisa la Orthodox ambalo ni kanisa kubwa sana nchini Ethiopia umesuluhishwa baada ya makundi yenye mzozo kufanya mazungumzo. Maafisa wa ngazi ya juu serikalini akiwemo Waziri Mkuu Abiy Ahmed wanaripotiwa kuhusika na mazungumzo hayo yaliyohusisha viongozi wa kanisa walioteuliwa kutafuta suluhu na kumaliza mgogoro huo. Uongozi wa kanisa la Orthodox ulikuwa umeshitumu maafisa wa serikali kwa kuunga mkono kundi pinzani ambalo wengi wao wanatoka eneo la Oromo ambako anatoka Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Shirika la kutetea haki za binadamu la serikali ya Ethiopia lilikuwa limeshitumu maafisa wa usalama kwa kutumia nguvu kuzidi kiasi dhidi ya waumini wa kanisa hilo. Watu wanane wameripotiwa kuuawa katika mji wa Oromia. Ivory Coast imefungua mipaka yake yote miaka mitatu baada ya kufungwa kutokana na janga la virusi vya corona. Baraza la mawaziri limesema kwamba hali ya afya nchini humo sasa ni nzuri na shughuli za uchumi zinaweza kuendelea kwa kawaida. Mipaka hiyo pia imefunguliwa ili kutoa fursa kwa maafisa usalama kukabiliana na tatizo la wahamiaji haramu. Kila mtu anayeingia au kutoka Ivory Coast sasa anatakiwa kupitia mipaka rasmi. Shirika la habari la Ufaransa RFI limeripoti kwamba kumekuwa na ongezeko la wakimbizi wanaoingia Ivory Coast kutoka Burkina Faso, na idadi imefikia 8,700. Wakimbizi hao wanastahili kupokelewa na kutambuliwa kwenye mipaka rasmi. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha Sande Shomari kuletea kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Kenneth Bwire, endelea kusikiliza Sauti Amerika.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu msikizaji pote pale ulipo, ambao tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchimbua kwa undani zaidi kuliko kawaida na kupa maelezo ya kina zaidi. Na leo katika sehemu ya kwanza tunamulika mgogoro katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ikoje? Tukimulika na wananchi wanasema nini? Wakati katika sehemu ya pili tunamulika kuongezea kwa itikadi kali barani Afrika. Nayokaribisha, jina langu ni Sunday Shomari. Naam, leo katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya mkataba wa Burundi wa kutafuta suluhisho la amani nchini humo, hali imerudi tena kuwa tete na kujikuta kundi la M23 likiendelea kufanya mashambulizi. Je, ni kwa nini haiheshimu mkataba huo? Na huko Ituri, wanamgambo wa jamii ya Kodeko wamekithiri, wakishutumiwa na Umoja wa Mataifa kwa kuua zaidi ya raia 20 siku ya Jumapili, yakiwa ni mauaji hivi karibuni zaidi ya wanavijiji na watu waliokimbia makazi yao. Na mapigano mengine yamezuka kati ya M23 na kundi la serikali na jeshi la serikali ya DRC FARDC katika mji wa Kichanga wilayani Masisi, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, baada ya pande zote kuomba kusitisha mapigano. Lakini yote haya yakijiri, pande zote zinashutumiana kukiuka mwito wa viongozi. Mwanaharakati wa haki za binadamu Kivu Kaskazini na kiongozi wa shirika la kiraia Mambo Kawaya leleza kile anachokiona kimepelekea mazungumzo haya Burundi yasiheshimiwe.
Asante sana. Sisi tunafikiri ya kwamba kitu ya kwanza ambayo imeacha mapambano yameweza tena kuanzishwa ni sababu, unajua, maiti ya ukanda maziwa makuu ambao walienda hapo Bujumbura kwenye mazungumzo kwa ajili ya kuweza kusitisha mapambano ndani ya maeneo ya mashariki ya Kongo, wote wanakuwa zaidi wanafiki. Na unaona mkataba ambao imeweza kuchukuliwa hapo, yani mipangilio ambayo imekamatiwa ya kusema ya kwamba wale waasi wa M23 wataweza kuondoka tangu tarehe 28 hadi tarehe sijui ngapi ya mwezi wa tatu, imekuwa kwa faida ya nchi ya Rwanda ambayo inakuwa ikileta mapigano katika mashariki ya Kongo. Na kwetu sisi kama vile wanamemba wa shirika la raia, tunaona ya kuwa hii mkataba haitaweza hata kusaidia kidogo serikali ya Kongo, sababu wale waofisa ama hizo nchi zote ambazo zimekuwepo ni manchi ambazo zote zinasapoti kabisa M23, kama vile Uganda, kama vile Rwanda, na hasa tukizunguza hiyo Sudani ya Kusini. Wale ni kama wamekuja kuingia katika mambo ambayo hawaelewe vizuri, sababu wenyewe hawaja kuwa na amani toka ulimwengu imeumbwa. Sijui wataweza kuleta amani mashariki mwa Kongo vipi. Na kwa sasa kitu umesema, mapambano yameanzishwa katika maeneo za Masisi, maeneo za Ruchuru, na wale ambao waleza kuianzisha ni M23. Hayo yote yanaonyesha kwamba hawapo tayari kwenye kufanya amani, lakini wapo tayari kuendelesha na ugomvi ama kukosesha watu usalama. Na ndiyo maana sisi tunafikiria kwamba suluhisho ya ugomvi ama ya hii vita haitatoka mashariki ya Kongo ama haitatoka mashariki katika ukanda wa maziwa makuu, lakini tungeweza kuangalia kwamba nchi zingine ambazo hazina faida nyingi hapa katika maziwa makuu ndio zingeweza kuja kusaidia DRC ili kuweza kuimarisha usalama.
Lakini kutokana na haya, bado kuna mengi ambayo yanaweza kufanyika katika eneo hili ambalo mapigano bado yanashuhudiwa. Lakini pengine ni kitu gani ambacho angependa kuona kinafanyika?
Tofauti kubwa ambayo wangeweza kuonesha kwetu sisi wa Kongomani ya kwamba kweli hizo nchi zinakuja na nia ya kuweza kufanya amani, kitu ya kwanza ilikuwa ni kumhamakia Rais Kagame wa Rwanda ambaye anakuwa akisupport, sababu M23 hayupo hapa. Ni nchi ya Rwanda ndiyo inakuwa ikifanya mapambano dhidi ya Kongo. Ya kwanza ilikuwa ni kuweza kumhamakia Rwanda na kuweza kuchukua mipango fulani fulani ya kuweza kumwadhibu. Kitu cha pili, tungeweza kuona hizo maiti zinaweza kujitoi wanajeshi wake kwenye mpaka ili kuhakikisha kwamba wameweza kufunga ama kufungia jeshi la Rwanda kuendelea kuingia katika ardhi ya Kongo, sababu wale ambao wanapigana maeneo za Masisi, wale ambao wanafanya vita maeneo za huko Mabenga, sijui wanachukua silaha wapi, wewe mwenyewe uko mpasha habari, lakini naelewa vita inachukua pesa ngapi na vita inatoa vifaa wapi, wale watu wanatoa vifaa wapi na wananunua wapi, chini hizo nchi ambazo zinakuwa zikiwaingizia, yani mpaka ingeweza kufungwa hiyo mambo mengine ya kusema watadeploy wanajeshi wao huko maeneo za Sake, sijui maeneo za kiwanja, yote ni udanganyifu mtupu, wanataka kudanganya jeshi la Kongo ama serikali ya Kongo kama vile walifanya tena mbeleni. Na kitu cha tatu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wameweza kuwasha moto zidi ya wale waharamia wa M23. Lakini ukiangalia hata katika mpangilio ya kwao ambao wanakuwa nao sasa hivi, wanaweka mpango ya kuweza kupiganisha wale wa FDLR, ijapokuwa wakaazi wote ambao wameweza kukimbia maskani yao wamekimbia kwa sababu ya M23. Lakini hakuna mipangilio yoyote ambayo wameweza kuonesha ya kuweza kupiga M23. Na hiyo ndio inaonesha kwamba ni mpangilio ya udanganyifu mtupu, ni mpangilio ambayo inakuwa na uzembe nyingi, ambayo haitaweza kuwasaidia makazi ama wananchi wa Kongo ambao wanakuwa kiteseka katika maeneo za ukimbizini. Umoja wa Mataifa ungeweza kuangalia namna gani kuwazibu M23 na wasaidizi wake, sababu hairuhusiwe kuweza kuorozesha watoto wadogo katika jeshi. Lakini kwa sasa watoto wanaorozeshwa na wanapelekwa kwenye mafunzo huko maeneo za chanzu, na tunafikiria kwamba kesho ama kesho yake wataweza kutoka katika hizo kempi ili kuja kupiganisha jeshi la taifa. Hiyo sio jambo nzuri, na Umoja wa Mataifa ingeweza kuchukua jukumu lake kuweza kuadhibu ama kuweza kuhakikisha kwamba wameweza kukataza hiyo jambo.
Lakini hali hiyo iliendelea, na Ambroise ni mmoja wa kazi wa mji wa Kichanga ambako amejificha mjini humo kufuatia milio ya risasi iliyoanza tangu asubuhi ya leo wakati jeshi la serikali likipambana na kundi la M23 kwa silaha nzito nzito. Anaeleza hali ilivyo.
Asante baba jurnaliste. Hali kadhalika vita inaendelea, ilianza tangu na mpaka saa hii vita inaendelea kuwa kali, na hapo hasa mjini iliweza kuumia watu wawili kunako saa ya Monico, papa moja na binti moja. Huyo binti aliumia ndani ya kiti na huyo papa aliumia ndani ya miguu, ilikuwa ya mgozi. Na kwa sasa kumbe inaendelea kuwa makali sana hapo ambapo wanaita Ndondo. Ndondo hapo ni chini ya mlima ambayo wanaita Rusinga, ambao wanapigana mremani ni wazalendo wakisaidiana na government kwa kuweza kupiga mhuni M23.
Lakini wakati huo huo Umoja wa Ulaya EU unashutumu DRC na Rwanda kwa kupuuza mapendekezo ya mipango ya amani ya kikanda, hata kama vikosi vya serikali ya Kinshasa vinapambana na waasi wa M23. Taarifa iliyotolewa hii leo Jumanne ilisema Rwanda, DRC na M23 wanapaswa kuzingatia taratibu za amani za kikanda na kuweka silaha zao chini. Umoja wa Ulaya umesema makundi yote yenye silaha yanapaswa pia kujiondoa kwenye maeneo yanayoshikilia na kushiriki katika mchakato wa kuweka silaha chini na mchakato wa kuwajumuisha tena. Ilaumu Rwanda na kwa kuunga mkono M23, na pia ilaumu DRC kwa kuendelea kushirikiana na makundi mengine yenye silaha. Wakati hayo yote ya kijiri, eneo zima la DRC pia na zoezi la kujiandikisha wapiga kura katika maeneo ya mashariki, hasa katika majimbo saba, kumeathiriwa na ghasia hizi za makundi ambayo yamekuwa kizunguka maeneo hayo kwa miongo kadhaa. Lakini pia kumekuwepo na wanajeshi wa Kongo na Uganda wakifanya operesheni za ulinzi pamoja dhidi ya kundi la ADF ambao wanatarajiwa kuhakikishia wananchi kwamba wana usalama wakati wakienda kujiandikisha kupiga kura, aeleza chifu wa eneo hilo Chabi. Lakini mwanamchi mmoja eneo hilo Faustin Braza anauliza watu vipi wataenda kujiandikisha ikiwa waasi wanawashambulia. Miongoni mwa vijana inatajwa mwamko ni mdogo wa kujiandikisha bila kujali upigaji kura ujao. Ardes Kavira ni mmoja wa vijana hao huko Goma.
Huku kwetu Goma hii kujiandikisha imeanza leo kizani kwenye masante mbalimbali imeanza leo. Yaani kwa gisi vijana wako wanaongea wengi wataenda hivi huko kwa kujiandikisha kwa sababu wapate tu kazi. Kwani kwetu Kongo hatuna makazi hapa mshahara hii ya nani ya nani hii ambayo utakaopata hapo hakuna nyingine. Kwa kuwa na passport inakuwa bei kali sana, $250. Yaani watu wengi wataenda huko kwa ili wapate tu kazi.
Na licha yote haya, tatizo la jirasi limeendelea kuwa sugu kutokana na yote haya yanaonekana. Nayo Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, licha ya viongozi kufanya juhudi za kumaliza, lakini bado inakutana na vikwazo. Tunaungana na Peter Bigenda, ni mchambuzi wa siasa za kanda, yuko Pretoria, Afrika Kusini. Pengine Peter, kwa upande wako, changamoto kubwa ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki katika jambo hili ni ipi hasa?
Asante sana kwa swali lako zuri. Changamoto kubwa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kusaidia kuleta amani ni katika ukanda huu wa mashariki ya Kongo Kinshasa, moja ni ile kutokuwepo na umoja katika nchi wanachama. Kwa mfano, tangu baada ya maridhiano yaliyofanyika pale mjini Nairobi kwamba nchi wanachama zipeleke wanajeshi pale Kongo, ukanda wa mashariki huu ambao amani yake imekuwa tete, tunaweza tukasema kwamba haraka haraka ni Kenya tu peke yake ambayo imeweza kupeleka wanajeshi wake. Wa Burundi pia wamepeleka kiasi cha wanajeshi, lakini jeshi la wana Burundi liko hasa kwa manufaa yao wenyewe binafsi. Sasa ukitizama kwa mfano Sudani ya Kusini, wao wenyewe jeshi lao halijakaa vizuri, ni jeshi dhaifu, jeshi ambalo limewekewa vikwazo vya silaha za kijeshi. Hawana vifaa kwa kweli, wao wenyewe usalama wao haujakaa vizuri. Na ukitizama pia upande wa Uganda, Kinshasa haijawapa permit au ruhusa maalum ya kuweza kushirikiana na wanajeshi wa nchi zingine katika ukanda huo. Sasa mimi binafsi naona kwamba changamoto ni kwamba umoja ama sauti moja kati ya wanachama haipo kwa kweli. Na hata pale tulipoona wanajeshi wa Kenya wakikanyaga ardhi ya Kongo, wananchi na serikali ya Kongo yenyewe walitegemea kwamba jeshi la Kenya lingesaidiana bega kwa bega na jeshi la FARDC katika kupambana na magaidi hawa au maharamia hawa wanaoivamia Kongo, huku wakishirikiana kulingana na ripoti zilizotolewa na Jumuiya ya Ulaya, Marekani na hata Umoja wa Mataifa kwamba hawa maharamia wa M23 wanaungwa mkono na Kigali.
Peter Bigenda, naomba nikushukuru sana kwa sababu muda wetu nao ndio hivyo nakimbia. Unaungana nasi kutoka Afrika Kusini kule Pretoria. Asante sana kuungana nasi. Tunakamilisha sehemu ya kwanza, kana tayari kuelekea katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani. Katika sehemu hii ya pili tunamulika kuongezeka kwa itikadi kali barani Afrika. Ripoti mpya ya UNDP ilipendekeza kuwa misimamo mikali yenye itikadi kali inavutia zaidi vijana masikini wasio na elimu. Tunaungana na mwandishi wetu Jason Nyakunde akimulika zaidi swala hili.
Vikundi vyenye itikadi kali vinazidi kuongezeka barani Afrika, hali inayochochewa na umaskini na kutengwa na pia ushawishi wa kidini. Ripoti mpya ya shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP ilipendekeza kuwa itikadi kali inavutia zaidi vijana maskini wasio na elimu na kutoka kwa jamii zilizotengwa na mataifa mengine duniani. Ripoti hiyo iliyopewa jina Safari ya Kuelekea Misimamo ya Itikadi Kali Barani Afrika inasema kuwa mwaka 2021 karibu nusu ya vifo vyote vilivyotokana na mizozo inayohusiana na itikadi kali vilitokea katika Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Inaonyesha safari ya maisha ya watu 2000 waliohojiwa, wakiwemo zaidi ya wanachama 1000 wa zamani wa vikundi vya itikadi kali, watu ambao walijiunga kwa hiari na wale walioandikishwa kwa nguvu. Na wahalifu hawa walikuwa wamevutiwa na uhalifu huo kwa sababu hawakuwa na kazi au walihisi kutengwa na wenye mamlaka. Ripoti hii inasema kuwa kutokuwa na imani na serikali na kutoridhika na utoaji wa huduma za serikali kuna kazia mwito wa vikundi vyenye itikadi kali ambavyo vinajionyesha kuwa watoa huduma mbadala. George Musamali ni mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya, na kwanza anafafanua hali ya Afrika kwa misingi ya kuendelea kuibuka kwa vikundi vyenye itikadi kali.
Kwa kweli vikundi vimeongezeka, na kila kukicha tunapata kwamba kuna kikundi kipya ambacho kimechipuka katika sehemu mbalimbali barani Afrika. Na hili ni jambo ambalo latupea wasiwasi, manake kuna sababu. Hapo awali kulikuwa kuna vikundi vyenye itikadi kali ambavyo vilikuwa vinadai kwamba ni wao wanapigania haki zao za kidini. Hasa hivi vikundi vingi vinazungumzia kwamba wao ni Waislamu na wanapigania haki ya Waislamu katika bara la Afrika. Lakini sura ambayo tunaiona hivi sasa ni sura ambayo imebadilika. Maana hivi sasa kuna sababu zingine ambazo zinasababisha kuchipuka kwa hivi vikundi, na unapata kwamba kwa mfano kikundi kama vile Boko Haram kule Nigeria, unapata kikundi kama vile M23 hapa DRC, unakuja unapata hawa wana Al-Shabaab hapa Somalia. Maana ni vikundi vingi tu hivi sasa vinachipuka hasa katika ile eneo la Sahel na Afrika Mashariki na Kati. Na nafikiri sura ambayo inakuja tofauti ni kwamba ni vikundi ambavyo hapo awali vilikuwa vinasema kwamba vinapigania haki za kidini, lakini hivi sasa uchunguzi ambao sisi tunaufanya na utafiti unaonyesha kwamba kuna sababu nyingine ambazo zinakuwa ni kwamba ni msukumo wa vijana wengi kuweza kujiunga na hizi vikundi, na vikundi vingi vipya vidogo vidogo kuweza kutokea. Kwa kweli ni hatari, manake itabidi kwamba serikali zilizopo ziweze kuchukua hatua za dharura kuweza kukabiliana na vikundi vilivyopo na kuhakikisha kwamba vikundi vingine vipya havijitokezi. Na cha msingi ni je, ni nini ambacho kinachangia hivi vikundi kuweza kuibuka? Hapo ndipo tutapata suluhisho. Manake kwangu mimi na mtazamo ambao nimeona na utafiti ambao nimeufanya inaonyesha kwamba sababu kuu ya hivi vikundi kuibuka hivi sasa ni kupigania rasilimali katika mataifa. Hasa tukiangazia kile kikundi kama kile kilicho kule Mozambique, sababu yake kuu kupigana na serikali ya Maputo ni kwamba wao wanasema wamenyimwa haki yao, kwamba serikali inatumia mashirika ya kigeni hasa kutoka Europa na kutoka Ufaransa kuja katika taifa hilo na kupora rasilimali za taifa hilo na kuwafaidi viongozi wachache. Na hali hali umma kwa ujumla wanazidi kubaki katika hali ya umaskini na kuweza kung'ang'ana na kubambana kuweza kutimu hali ya maisha katika mataifa haya. Hali kadhalika ukiangazia karibu sana kikundi cha M23 kule DRC. DRC lenyewe kama taifa ni taifa ambalo lina rasilimali nyingi, lina utajiri mwingi, lakini unapata kwamba ni taifa ambalo linaporwa tu na viongozi. Sudan Kusini alkadhalika ina rasilimali, ina madini mengi, lakini wananchi wa kawaida wanaishi katika hali ya umaskini na hawana budi bali ila kujiunga na hivi vikundi kwa minajili ya kusema kwamba wao wanapigania haki yao. Na ndio manake hivi karibuni uliona wakati Pop alizuru eneo hili la Afrika, alikwenda kule DRC na akaenda kule Southern Sudan, na kule alizungumzia hili swala la uporaji wa rasilimali ya mataifa ya Afrika kuwafaidi wachache uongozini na hali kadhalika mataifa ya magharibi.
Changamoto za kiuchumi ni kichocheo kikuu cha kuajiriwa kwa vikundi hivi, hasa miongoni mwa wanaume. Kwa wastani wanaume walioajiriwa kwa hiari walisema kwamba walipata mapato kidogo sana kabla ya kujiunga na kikundi cha watu wenye itikadi kali. Watu wengi ambao wanajiunga na vikundi vya itikadi kali hukulia katika baadhi ya maeneo ya mbali wakiteseka kutokana na kubaguliwa kwa huduma za kijamii na kiuchumi na maendeleo duni. Kujiunga na kikundi cha watu wenye msimamo mkali huonyesha ushawishi wa mitandao ya kijamii na shinikizo. 40% ya waajiriwa wa hiari walijiunga na kikundi cha watu wenye msimamo mkali ndani ya mwezi mmoja baada ya kukutana na kikundi hicho, na 67% walijiunga ndani ya mwaka mmoja. Ripoti hiyo ililenga nchi 8 katika Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, zikiwemo Burkina Faso, Cameroon, Chad, Mali, Niger, Nigeria, Somalia na Sudan. 17% ya waliohojiwa walitaja dini kuwa kichocheo kikuu. Wanaume walikuwa na mwelekeo zaidi wa kuiona kama sababu yenye ushawishi ikilinganishwa na wanawake ambao walikadiria kama sababu isiyo muhimu sana.
Angazia Mozambique, angazia Boko Haram kule Nigeria. Manake wao wanasema kwamba tuna mafuta, ndiyo mafuta yanapita katika mashamba yetu, lakini haya mafuta wale ambao wanafaidika nayo ni watu kutoka mashirika ya kutoka magharibi, na wale viongozi wako mamlakani. Na hili ndio sababu unaona kwamba ilikuwa shinikizo kubwa la kikundi cha Boko Haram kuweza kuibuka. Na hali kadhalika tukizangazia DRC, M23 na wale wengine ATG pia wako pale, na malalamishi yao ni yale yale tu ambayo tunayasikia kutoka kwa mataifa jirani. Kwa hivyo itakuwa ni vigumu hizi serikali kuweza kuketi chini na hivi vikundi na kukubaliana kuhusiana na swala la ugawanaji wa rasilimali wa mataifa hayo, ili kuweza kuwafaidi wananchi wao kwa ujumla na taifa kwa ujumla, pasipokuwa kuwafaidi tu wale viongozi ambao wako mamlakani. Maanake inapofikia ugawanaji wa rasilimali, unapata kwamba wale ambao wanaingia mamlakani wao huchukua ule mkate na kujigawanya wao wenyewe wakiwa katika ile meza kubwa. Hii ni jambo ambalo halimfikii mwananchi wa kawaida. Na mataifa ambayo hivi sasa hayana msukosuko, lakini tunayashuhudia kwa umbali, kwa mfano kama taifa kama Kenya, sasa wana tatizo ya usalama kule kusini mwa Kenya, na tatizo ambalo liko huko ni kwa sababu ya ugawanaji wa rasilimali. Umaskini umekita mizizi barani Afrika, na unapata kwamba asilimia kubwa ya wananchi wa Afrika, tuseme asilimia 70, ni watu maskini, ni watu ambao hawezi kujimudu kimaisha. Kuwapeleka watoto wao shuleni ni shida, kupata matibabu wakati wanapoadhirika na magonjwa inakuwa ni shida, usafiri ni shida, na hii inachangia vijana wengi ambao hawana ajira hivi sasa, inakuwa ni rahisi wao kushawishika na kujiunga na hivi vikundi. Kwa hivyo mataifa ambayo hivi sasa yakabiliana na hili tatizo ni lazima yawe makini sana na kuhakikisha kwamba vijana wake wanaujumuishwa ama wanahusika katika utawala, na utawala ambao utafaidi kila mwananchi katika haya mataifa. Maanake watu wengi huamini mambo ya dini, wawe ni Wakristo, wawe ni Waislamu, inakuwa ni rahisi sana kumshawishi mtu kwamba sisi tunapigania haki zetu za kidini, ila hali kinyume na hayo, kule nyuma kuna sura mpya ama kuna sababu muhimu ambayo inafanya hawa vijana kuanzisha hivi vikundi. Kwa hivyo dini ni ile tunaita tu smoke screen ya kuhakikisha kwamba serikali haipigani na wao kwa minajili ya kusema kwamba tunawapiga kwa sababu wao ni wahalifu, lakini inakuwa umma inakubalia sana vikundi ambavyo vimeundwa kwa misingi ya kidini kuliko misingi mingine yoyote. Na hiyo ndio maana tunaona kwamba inakuwa ni vigumu sana kuweza kukabiliana na hizi vikundi, maanake pindi tu unapokabiliana nao upata wafuasi kila kukicha, na ni lazima tuwe na tahadhari sana.
Elimu imethibitika kuwa na umuhimu mkubwa, kwa kuwa mwaka zaidi wa masomo hupunguza uwezekano wa kuajiriwa kwa hiari kwa 13%. Miaka zaidi ya masomo kwa hivyo inahusishwa na uwezekano mdogo wa mtu kujiunga na kikundi chenye itikadi kali. UNDP nasema huduma za serikali na msamaha vinaweza kuwa na jukumu kubwa katika kuleta suluhu. Wengi wa waliohama vikundi kwa hiari walisema kuwa huduma za serikali na programu za msamaha vilichochea uamuzi wao wa kuondoka. Anaendeleza ajenda mpya ya amani, inatoa wito wa kuimarishwa kwa uwekezaji katika kuzuia, na hitaji la kuelewa vyema vichochezi na mifumo inayoendeleza migogoro. Bisimamo yenye itikadi kali au eneo fulani pekee, bali ni mzigo wa pamoja na ambao binadamu kwa ujumla lazima ushughulikie.
Asante sana Jason Nyakundi kutoka Nairobi, na Peter Bigenda, mchambuzi kutoka Afrika Kusini, Pretoria, Mambo Kawaya kutoka DRC, na kutoka hapa studio, jina langu ni Sunday Shumari, upande wa pili Saida Hamduni. Tukieni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.